أمي ونعكسن دمانتي مدغيستي الميل كستراتشو كتان بكون سور دوادة إذا حد عاوية الدوني دي لانتا في صوماليجي في ويو إذا كي مريسا واشنطن وفي نيمس ثلاثة تاريخ دوناي تاي تضبطها بالشافي بروري أسانت كلمكون يصدح يلباتن وحن نقلقي سنيسان موشداغا قابن اللي هي تمكة يستقال يتمكة متربان يولي وقودهان بدوني دلنغل سعودهان بقية voasomani.com هاتن نقلقي سيار سعاد أفريكا دبري وحايت المامسة تضبطي في نيمي دا عدنا وحايا هلكن يدكلا سعودسين دوناني واحد حكين محمود شروع قلب بدر استيارات كم غلط دون فان دعاء ويدوني دنا وحكم دم ذحينا الصومالية أو كباقي إلا تشوي علاد الله سبحانه.
مشكلة داسين سوري سنة كتاعت حل كده حل سياسة دواي إنس سياسة الله حليه سياسة دبود الصومالية إن دم ذي الجور راجلي أي أنا حل كم حواي سوري سنة ديكو دحجرا سداس درادة وحماش أسكب عليها وقفنا فعل كمين إن ما أنت ذكر فبتان كيسة أرى لو حليه نصوت كلمة.
sidoo kale waxa dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga oo ka hadlaya xaaladda dad Soomaali ah oo lagu laa magaalada Kahraman Maras ee Turkiga ee dhulgariirku ku dhuftay
markaas dibu weyn ba ka dhacay inaga waxaynu degana ilaa 2002 arday baanu diiwaan gashanaa ururka ardayda ka diiwaan gashanaa ardayda ilaa hadda waxaan ognahay sida ay isoo gudbiyeen ururka maamulka ururka gudoomiyaha ururka ardayda isoo gudbiyay shan arday baa ku jira dhulka gudihiisa oo la qodaya
qodobadaasi weli kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirnay idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida hogeyaha difaaca ee dalka Ukraine ee Oleksii Renikov ayaa maanta soo dhigay bartiisa Twitter-ka in isbeddel ay socdaan xitaa xilli uu socdo dagaal. Fariintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan isaasilaada iyo weliba shaqo ka yariida dowladda dhexdeeda. Waxaana soo xogeysanaya xoga sheegaya in shaqadiisa qof kale loo magacaabayo. Waxaana ugu mahadceliyay bulshada taageerada iyo weliba dhaleecaynta wax dhisaysay ee loo soo jeediyay wuxuuna sheegay in go'aan la gaaray. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa si rasmi ah isagu dhinaciisa uga jawaabiyay soo jeedintan. Xubno ka tirsan baarlamaanka oo soo jeediyay in Renikov loo wareejin doono xil kale. Balse khudbadiisa joogtada ahayd ee Isniinta ayaa uu ku sheegay madaxweyne Zelensky in dowladdiisu adkeynayso xilalka maamulka, taasoo ay ka mid tahay magacaabista maamulayaal leh waayaragnimo militariga xuduudaha iyo weliba gobollada furimaha ee dagaaladu ka socdo. arrimahan ayaa imanaya xilliga saraakiisha Ukraine ka digayaan in Ruushku ay diyaarinayaan weerar ay ku muujinayaan gacan sarreyntooda dagaalka sanadkan socday ama baan ilaahda sanad jirsaday iyo waliba falgelinta ay ku sameeyeen dalkaasi Ukraine. Ra'iisul wasaaraha dalka Cambodia Hun Sen ayaa la filayaa inuu booqdo magaalada Beijing ee toddobaadkan isagoo raadinaya maalgelin $4 billion ah jidka tareenada ay maraan oo isku xiri doona caasimadda Cambodia iyo waliba aagga dhaqaalaha ee xuduudda dhinaca Thailand. Heshiiska ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ama aniga kii ugu dambeeyay ee arrimaha muujinaya saaxiibtinimada adag ee labada dal, iyadoo dad badan oo arrimaha falanqeeyaana ay ka walaacsan yihiin in korodhka Cambodia ee ay ku tiirsanaanta ama ay ku tiirsan tahay ee dhaqaalaha Shiinuhu ay horseedi karto dabin dhinaca diinta oo keeni kara cawaaqib dhaqaale iyo weliba mid siyaasadeed oo soo wajaha. Safarka ra'iisul wasaaraha ayaana la filayaa inuu u bilaabmo Khamiista inuu soo fole. Ugu dambeyntiina sagootintii iyo weliba ducadii u dambeysay ayaa maanta magaalada Karachi loogu sii duceeyay madaxweynihii hore ee dalka Pakistan Pervez Musharraf, iyadoo lagu qabtay xayndaab militarigu leeyahay saacada kadib markii meydkiisa diyaarad gaara lagaga soo qaaday dacalka koonfureed ee magaalada Dubai, halkaasoo isaga iyo qoyskiisu ay si iskooda muddo dibad joog ugu ahaayeen. waxaana dadka ka qayb galaya ka mid ahaa taliyaashii hore ee militariga dalkaasi oo kamid ahaa ama ay kamid ahaayeen qamar jafaad bajwa ashraf barfees kiyani iyo waliba aslam beg ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya dalkaasi pakistan ayaa isagu ka qayb gelin aska balse waxa uu soo saaray fariin uu ku tacsiyadeenayo taas oo soo mariyay baga twitterka isla markaana uu ku sheegay inuu tacsiyadeenayo qoyska jeneraalkan howlgabka ayaa barfees musharraf waxaana lagu aasay musharraf xabaala military oo ay leeyihiin oo ku yaala magaalada Karachi ee dalkaasi Pakistan. Dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaas aatan u diyaar garoobay qaybaha kale ee idaacadda caawa iyo dunida. waxaa wanaagsan ayaan dhammaantiin madhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan baalka warkaas idinka soo gaaray anaa idaacadda caawa iyo dunida. Aan ku bilownay dagaallo ayaa maalintii labaad kasii soconaya magaalada Laascaanood gaar ahaan agagaarka buurta Sayidka. Madaafiic iyo waliba rasaas fudud ayaa dadka deegaanku sheegeen in ay dagaalkan la isku adeegsanayo. dagaaladan ayaa geystay khasaare nafeed iyo weli mid hantiyadba. khasaaraha dagaaladan ayaa wariyahayaga Cabdikariin Olol uu ka wareystay agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
maanta waxaan sugaya dhowr kii hore ka badan oo lix iyo kol dhaafaya
baldhibaatada ka waran madaafiicda cusbitaalka idinku soo dhacday saameynta idinku yeelatay iyo inta jeer ay idinku soo dhaceen.
walaahi waxaan ugu soo dhaceen marka jeerka nagu soo dhaceen saameynoodu u yeelatay xabisyada qaybakan ugu jireen kabaadii qaybakan sadi way ka carareen koonadii sidoo kale marka degoodii waxaa noqotay goob mutaqaanaya inu soo beegsanayo oo taagida
waa gartay goobaha ay ku dhaceen hadee ka mid a cusbitaalka shalay iyo maanta
shalay waxay ku dhaceen qaybta mashiinka mafsiinka badanyahay maanta waxay ku dhaceen xafiis ka mid a xabisyada maamulka iyo qaybta mastira xaggeeda dambe
waa gartay
iyo baaluu meesha taagay.
markaa shaqada aad hadda wadaan dhaawacyada laydiin keenay tiradi 13 kahayd ee shalay ee xaggiina cusbitaalka weyn soo gaadhay iyo inta maanta inta isu noqonaya
shalay tiradii intii hore way ka badatay oo mataqaanaya intii oodaatiaad loo badatay marka kale ixtaasa guud dhaawaca soo gaadhay markaa isku daro shalay iyo maanta intan hayno wuxuu noqonayaa 130 dhimashadu waxay noqonaysaa 38.
cusbitaalada kale ka hor maadaama iyagana la geynayo ma jiraan dhaawacyo iyo la geeyey iyo dhimasho
way jiraan isbitaalada kale oo la geynayaa laakiin mashquulka lagu badan daraaddeed isbal wareysan oo kaga war doono inteeda ku mashquulsannahay.
dhanka ka waran kayska dawooyinka iyo adeegyada aada fidinaysaan
runtii waxba waan haysana maxbuun waa naga dhiban yihiin dawooyin badan baa meel muban oo mataqaana nusa loogu talagalay waxyaabaan ahaynana waa jiraan shaqaalihiina culays badan magaalada dad qayb baa qaxaray qayb baa xabadad usaaran weyday oo xaggii shaqadana jaabba ka yimiyadana
waa gartay. dadka dhaawacyada gaadiidka gurmadka idin keenaya wadooyinka wax saameyna miyay ku yeelataynaa?
ku yeelatay oo yaraad loo saamaysay dadka dhaawacyada markay cusbitaalka soo gaarayaan way fududahay laakiin marka meerta loo shargarinayo xoogaha ay saameynta yeelanaysaa oo meel dadkala marin lahaa
wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan oo u warramayey Cabdikariim Olol. dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dagaaladana soo cusboonaaday ee ka socda magaalada Laascaanood. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda waxaana uu sheegay in xalku uu yahay mid siyaasadeed. warbixin arrintan ku saabsan waxay noo haysaa Seyneeb Abuukar.
war saxaafadeedka kasoo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu cadeeyey mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si dhow ula socotay shirarka ka socday 7 lasoo dhaafay Laascaanood oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo qodobadii ka soo baxay. dowladda ayaa sheegtay inay aad ugu xun tahay dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood kaasoo geystay khasaaraha dhimashada iyo dhaawacaba leh barakac iyo burbur hantiyeed. war saxaafadeedka kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda uu xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadiida dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed ee tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna dawladda ayada oo ka duuleysa mabaadiidaasi ay soo dhaweeyneysa sida lagu yiri war saxaafadeedka rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood war saxaafadeedka kasoo baxay dawladda waxa warbaahinta u aqriyay wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macallin Fiqi
dawladda Soomaaliya waxay halkan ka cadeynaysa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood number 1 dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in dhibaatada kasoo cusboonaatay Laascaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxaysa dad Soomaaliyeed oo walaal ah deegaan iyo dhaqan wadaag ah dibka u dhaxeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona labo dawladda Soomaaliya waxay adkeynaysaa in xalka xaaladda Laascaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka wadda kasta oo kalena ay wasii darayso saddex dawladda Soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horey loo soo tijaabshay kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah sidaas awgeed waxay dawladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas-uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wada xaajoodka arrimaha la isku hayo afar dawladda Soomaaliya waxaa xil ka saaran ilaalinta mabaadiida dastuuriga ee dhowrista midnimada dowladeed iyo tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna dawladdu ayadoo ka duuleysa mabda'a soo dhaweyneysa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood shan dawladda Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood lix dawladda Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee Laascaanood ka soo barakacay
sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda ka jirta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool
arrinta Laascaano iyo Sool iyo Sanaag hadda kor dhowr mar aan ka hadlay mowqifta dawladda federaalka iyo aragtideeda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aanna wax weyn iska bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah wiil iyo abti ah waa dad maxaan ku yiraahdaa inaan iyo soddogiis iyo inaan saydigiis ah dad isdhalay isdhexdegay isla dhashan waay waxaa isku haystaan marka jir naceyb iyo dad naceyb maahan waa siyaasad horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaasi soo isna ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinayo ayaana xalka muxuu ahaa soo isnaad ay ku dhex jiraan sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacaya waa ka xunahay raalli kama ahayn in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha
hadalka madaxweynaha oo ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in mushkiladda ka taagan sool isnaag ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxeysa dad walaalo ah oo Soomaaliyeed oo wadaaga deegaan iyo dhaqan khilaafka u dhaxeeyana aanan lagu xalin karin xoog iyo dagaal balse uu xalkeedu uu ku dhex jiro siyaasadda guud ee lagu raadinayo midnimada Soomaaliya waxa uu sheegay madaxweynuhu in uu diyaar u yahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlayo in uu tago oo uu la fariisto cid kasta oo nabadaasi ka wada hadlayso isaga oo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka
rabitaanka dadka hal la ixtiraamo qoryaha hal la dhigo xabadda hal la joojiyo hal la wada hadlo miiska wada hadalka la isugu yimaado hal la wada hadlo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda dadan ay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlayo iyo cid kasta oo nabadaasi inay ka hadasho jacaylba inaan aniga garab taaganahay u safro tuuro tuurada ugu fog haday tahay inaan tagaan diyaar u ahay laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansanaano oo aan nabadaan aan ka dhalinay aan dhaanoon xabadka isku saarno waa laga rooyaa balaayada buutin bakayle ayay leedahay ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin
si kastoo ay ahaato hadalka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii labaad uu dagaal ka socdo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kaas oo u dhaxeeya ciidamada maamulka Soomaaliland iyo ciidanka deegaanka. Saynab Abukar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa ku eedeysay Puntland in ay dagaalada ana maalilaahda dagaalka maalintii labaad ka socda magaalada Laascaanood ay ku soo biireen ciidamo ka socda maamul goboleedka Puntland, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Warka waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Xakulle.
Xukuumadda Soomaaliland oo goodhowid ka soo saartay warmurtiyeed kooban oo soo saaray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, ahna afhayeenka xukuumadda Saleeman Yuusuf Cali Koore, ayaa waxa qoraalkaasi oo laga baahiyey wasaaradda warfaafinta, gaar ahaana telefishinka iyo idaacadda radio Hargeysa, ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliland oo ku jira iska difaacidda weerarada kaga imanaya kooxaha argagixisadu waxay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo isugu jira argagixiso, ciidanka BSF ee maamul goboleedka Puntland iyo dad deegaanka ah oo la soo qalday. Waa sida lagu sheegay qoraalka ee xukuumadda Soomaaliland waxay sii daysay baa lagu yidhi qoraalkaasi maxaabiistii u dhalatay deegaanka kuna dhaawacmay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee holadeedii lagu wareejiyey maanta. Dhinaca kale, maanta barqadii war-saxaafadeed laga soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ku saxeexan yahay Cabdilaahi Axmed Caarshe, agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, ayaa isagana lagu sheegay sidan: waxaa saaka shantii iyo barkii subaxnimo mar labaad soo weeraray fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ee magaalada Laascaanood kooxo argagixisa ah, kuwaasi oo kooxihii shalay subax weerarka ku soo qaaday ciidamada Soomaaliland iyo xarunta golaha wasiirada ah. Kooxaha argagixisada ah, sida lagu sheegay qoraalka, ee saaka soo weeraray fadhiisimada ciidamada Soomaaliland waxaa taageeraya ciidamo ka soo tallaabay maamulka Puntland, kuwaasi oo si toosa ugu biiray dagaalka saaka. Waxaa kale oo yana dagaalka qayb ka abaa lagu yidhi qoraalkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ciidamada la baxay khaatumo. Qoraalka oo sii socda waxaa lagu sheegay: waxaanu u sheegaynaa beesha caalamka wadamada jaarka ah midowda Afrika, urur goboleedka IGAD, qaramada midoobay iyo jaamacadda carabta in dagaalka Laascaanood ay iska kaashadeen kooxaha argagixisa ah iyo maamulka Puntland oo si aan gabasho lahayn dagaalka ugu jira. Xukuumadda Soomaaliland waxa ay ku suntan tahay baa lagu yidhi qoraalkaasi nabad iyo horumar, waxayna ku jirtaa isdifaac iyo in ay shacabkeeda ka difaacdo cadowga ku soo duulay, sida lagu sheegay qoraalkan. Waxa kale oo aanu beesha caalamka la socotiinaynaa iyo shacabka Soomaalilandba in maamulka Puntland dagaal ka abaabulaya garoowe, iyagoo qorsheynaya inay soo weeraraan fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ee jiida hore, waxayna ciidanka qaranku sida lagu sheegay qoraalkaasi diyaar u yihiin baa la yidhi isdifaac. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Haddaba hadalka Soomaaliland ee dagaalka Laascaanood waxaa ka jawaabay maamul goboleedka Puntland oo iyaguna maanta soo saaray war-saxaafadeed. Waa kan wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb oo inoo soo koobaya war-saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland.
War-saxaafadeedka Puntland ay ka soo saartay dagaalka ka soconaya Laascaanood oo ka kooban ilaa shan qodob ayay ku yidhaahdeen Puntland waxa iyadoo ka duuleysa dagaalka gumaadka ah ee ay maamulka Soomaaliland ka wado magaalada Laascaanood soo saartay qodobadan. Kow, dowladda Puntland waxay cambaaraynaysaa xasuuqa ay ciidamada maamulka Soomaaliland ka wadaan magaalada Laascaano iyo deegaanada hoos yimaada, waana nasiib darro ayay yidhaahdeen in maamulka Soomaaliland ku tilmaamaan shacabka magaalada Laascaano iyo hoggaankooda dhaqanka inay yihiin argagixiso. Labo, dowladda Puntland waxay caddaynaysaa inaysan qayb ka ahayn dagaalka ka socda magaalada Laascaanood, uuna yahay dagaal dadka shacabka ah ee reer Laascaanood ay isaga difaacayaan gumaadka ay ku hayaan ay yiraahdeen ciidamada Soomaaliland ee muddada 15 sano ahayd ku haysta shacabka magaalada Laascaanood, caburin, dilal qorshaysan, xarig iyo tacadiyo kaleba si qorcaaridiisa ay ugu qasbaan rabitaankooda gooni goosadka ah, una hor istaagaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Saddex, dowladda Puntland sida ay horeba u sheegtay waxa ay soo dhaweynaysaa in dadka deegaanka oo ay hogaaminayaan ismada dhaqanka ay ayahooda ka tashadaan. Afar, dowladda Puntland waxa ay magacaabaysaa guddi dadka deegaanka kala shaqeeya gurmadka iyo taakulaynta arrimaha bini'aadanimada. Sidoo kale, dowladda Puntland waxa ay hay-adaha caalamiga ahi ugu yeeraysaa inay gacan ka geystaan sidii gargaar degdeg ahi loo gaarsiin lahaa dadka ku barakacay dagaalka magaalada Laascaanood iyo kuwa dhaawacmayba. Qodobka ugu dambeeya ee shanaad ayaa lagu yiri waxa maamulka Soomaaliland ugu baaqeenaa inay si degdeg ahi u joojiyaan gumaadka ay dadka shacabka ahi ku hayso, kalena baxdo ciidankeeda Laascaanood iyo deegaanada kale ee gobolka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhinaca kalena, odayaasha dhaqanka ee magaalada Laascaanood ayaa ka jawaabay hadallada ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo weliba Soomaaliland. Warbixintan waxaa Laascaanood inooga soo diray mar kale Cabdikariim Molol.
dagaalka uu culaysay waxa uu ka dhacay buurta Sayid Cabdullaahi Xasan duleedkeeda aagga loo yaqaan ee dhanka bari kaga yaala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dad kala duwan oo la hadashay VOA ayaa sheegay in madaafiic ay soo rideen ciidamada Soomaaliland ay ku dhaceen goobo kala duwan oo ku yaala magaalada. Isimada dhaqanka ee deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa iyagu ka hadlay. Sidoo kale warkii ka soo yeeray dowladda federaalk ee Soomaaliya ee madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Baaqa ay soo saareen iyaguna VOA ay wax ka weydiisay garaajama garaad Cali garaajama garaadka guud ee deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn.
Cabdikariim waa idin salaamayaa adiga iyo bahda ee VOA ba. Runtii waa soo dhaweynayna. Hadalkii madaxweynaha aad baan u soo dhaweynayna. Hadal odaytinimo ahaa, hadal waayeel buu ahaa, hadal madaxweyne ummad Soomaaliyeed lagu yaqaanay buu ahaa, hadal waxdaweynayuu ahaa. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayna hadallada noocaas oo kale ah inta badan loogama baran madaxweyneyaasha Soomaaliya. Waa uu ku ammaanay soo dhaweynayaayo aan leeyahay dowlad ka horeysay oo sidan oo kale ixtiraamka go'aamadayada u soo dhaweysay hore umana arag waa qoraalka ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda Soomaaliya sheegaya inay ixtiraamayaan doonistayada, xaqayaga inay ilaalinayaan, xurmaynayaan go'aankayaga iyo inay u taagan yihiin midnimada Soomaaliya. Labada arrimood anagu waxaanu doonayno wanaag iyo walaalo baanu ku doonayna. Walaalow aanu tashanno, walaalow aanu dalkayaga iyo dadkayaga dhisanno, walaalow anagu aanu horumarsanno, walaalow adna gurigaaga dhiso, walaalow haddii aynu hadhowto waxay naga dhaxayn karaan aynu ka tashanno nasiib darro maamulka beelaysan hargeysa waxa uu wax ku doonaya waa xabad, waxa uu wax ku doonaya waa aniga idi, waxa uu wax ku doonaya waa sidaan rabo mooyaane si kale lama yeeli karo. Haddaad diidan xabad baan sanka kaa gelinaya. Ta dhibaatada keenaysa wataa taa hadday ka tanaasulaan waxaan u malaynayaa inaan wiilal dambaysaga kaaya dhimanayn. Laakiin sahaday leeyihiin cidii jira hada fikirkaaga waa ka duwanahayba argagixin saab tahay oo waxaa tahay dib u socod oo waxaa tahay nabadiid waxaa muuqanaysa meesha in aan xal iyo wanaag laga doonay. Waxaanu leenahay cagta u dhiga walaalayaalow.
Geesta kale VOA ayaa waxay wax ka weydiisay garaajama garaad Cali Baaqi ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliland.
Anagu waxaan doonayno waa caddahay waxa weeye waa dadkayaga iyo dalkayaga in aanu u tashanno. Walaalayaa hadday leeyihiin nabadda ay sheegayaan dhab ka tahay saakana may soo weerareen. Waxa wada socda waxa weeye af macaan iyo gacan eeba leh, taasina markaa serious inaanu u qaadanno ama aanu aragno inay dhab ka tahay nacasnimay nagu noqonaysaa. Waxaanu leenahay haddaad nabadda aad doonaysaan ay dhab tahay duulaankan ilaahiyo aad ciidamadii sayid joogay aad soo raraysaan ilaahiyo kuwii hargeysa booliska ka ahaa markaad militarigii ka soo dhameysteen aad soo raraysaan, ha idinka muuqata afkeenna iyo uurkeennu ha isu ekaado war waxa aad afkiina ka leedihiin iyo waxa aad caloosha ka wataan iyo ficilkiinu ama ha isu ekaadaan ilaahay dukuroon yahay ama daaya waxaan isu ekeen inaad leedihiin.
Rinolol VOA magaalada Laascaanood.
Tirada dhimashada dhulgariir ee shalay ku dhuftay wadamada Turkiga iyo Suuriya ayaa gaaray ilaa 5,000 qof, iyadoo ay soo baxayso baaxadda masiibada ku habsatay deegaanada dhulgariirkaasi uu ka dhacay dalka Turkiga, iyadoo dalkaasina uu codsaday gargaar caalami ah. waxaana wadamo kala duwan ay ku yaboyaan inay dhaqaalaha dhinaca gurmadka iyo weliobaadi goobka ay u dirayaan dalkaasi Turkiga. Haddaba xaaladda dhulgariirka Turkiga iyo weliba Soomaalida ku nool deegaanada uu dhulgariirku ku dhuftay ayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka wareystay danjiraha Soomaaliya ee Turkiga danjir ee Jaamac Cabdulaahi Aydiid.
walaal Ridwaan, horta meesha dhib weyn baa ka dhacay. Dowladda Turkigu waxay sheegtay waxa ugu dambeeyay dhulgariir xajmigo khalaala ilaa 1980-aadkii dhimashadu dee 5,000 iyo waa dhaafasa marka la eego miidiyaha guud. markastana way sii kordhisaa dhulgariirkani Suuriya iyo xuduudda Suuriya iyo Turkiga way isaga gudbay. dhulgariir hal mar dhacay maaha, intaan soo jeer buu iska daba dhacay. saaka xitaa uu dadka qaar waxay noo soo sheegeen inuu dhacay meesha dib weyn baa runtii ka dhacday. dowladda Turkiga waxay ku dhawaaqday 7 maalmood oo baroondeerka ku dhawaaqday, adduunka oo dhan baa laga soo gurmaday. musiibo weyn baa runtii halkaa ka dhacday. shamadrwaal
waayo ambassador, waxaa la leeyahay dad Soomaali ayaa jira oo arday u badan oo ku noolaa goobaha dhulgariiradu ay ku dhufteen, wax faahfaahina iyo wax wara oo aad ka haysaan ma jirtaa arrintaas?
Ridwaan, umaadsan tahay. waa jirtaa, sida aad sheegtay, meelo badan, horta meeshu way ka fogtahay caasimada iyo Istanbul bay ka fogtahay, waa koonfur bari. 9 saacadood baa baabuurku socdaa, ankara uga socdaa, Istanbulna waaba kasii fogtahay. ardayda horta marka meesha waxaa gobollada uu ku kala badan yahay, dhibaatada ku kala badan tahay. gobolka ugu badan waa Kaarama Marash, gobolka la yiraahdo. gobolkaas dhib weyn baa ka dhacay. innaga waxay noo deganaa ilaa 52 arday baa noo diiwaan gashanaa, ururka ardayda ka diiwaan gashanaa. ardaydaas ilaa iyo hadda waxaanu ognahay sida ay iisoo gudbiyeen ururka maamulka, ururka gudoomiyaha, ururka ardayda iisoo gudbiyey. 5 arday baa ku jira dhulka gudihiisa oo la qodaya. 5 arday qaarkood waxay kula jiraan arday Jabuutiyaan ah oo iyagoo meesha ku jira, halka ay kula jiraan maanta arday Jabuutiyaan ah isagoo nool lasoo saaray. taa macnaheedu waxa weeye waa dhici kartaa ardayda in soo nolol loogu tago oo rajayna gelisay. ardayda intooda kale waa nabad qabaan. waxaa kaloo dhici kara ardayda iyo dadweynahaba dad aan lasoo riboot gareyn ama arday kale uu la noolaa ama dad kale uu la noolaa ayan jirin. dadweynaha xaggooda gobolka Kaarama Marash, magaalo la yiraahdo Adiyaman, waxaa joogay u badnaa dad xanuun u joogo kaarka qaxootiga haysta. dadkaasi ilaa haddeer waxaa nala soo xidhiidhay 30 oo banaanka yaala oo barafkaas ku dhacayo. intooda badan dad keliyaha loo meeleeyay bay ahaayeen. qaarkood wheelchair bay ku socdaan. gobollada kale wax ka dhaceen oo aan Kaarama Marash ahayn, dadku way shaacan yihiin. hay-adaha Turkiga baana gacanta ku haya. arday iyo dadweynaba intii nala soo xidhiidhay way nabad qabaan.
waa garta
waa dowladdaana gacanta ku haysa. laakiin Kaarama Marash ardayda iyo dadweynuhuba waxay u baahan yihiin meesha in laga soo saaro. ilaa hadda ka horreysay waxaan hayay dadweynaha inaanu bas u dirnay, waan sheegay safaaradda u dirtay. laakiin gadaal markii wareysiga kadib waxay ardaydu iyaguna igu soo wargeliyeen, maamulka ardaydu, inay iyaguna 30 arday ay basgaara iyaguna isxilqaameen oo u direen oo uu jid ku sii jiro. laakiin baska safaaradda horreeyay oo ilaa
waayahay waxaad ii sheegtay in ay jiraan arday ku hoos jira burburka oo maaragtay weli nool. marka waxaad leedahay wax dhimasha oo ilaa iyo haddeed soo gaartay ma jirto?
dhimashada ilaa hadda waa dhici kartaa inay jirto. laakiin dadka hadda godka ku jira godkii ku jiraan lama xaqiijiyay inuu nool yahay inuu dhintay. waa dhici karaan dad kale oo dhintay, sababtoo ah kumayaal baa weli maqan oo bin walba leh meesha. markaa sida hadda markiiba information ku macluumaadka ama warbixinuhu usoo kala cadaanayaan waa adag tahay. وقف كوشي بكرة أورانا يقف كميت كيسان صاحب لي هذا مشروع صارت سوحد كباوية
وقت لكن
هذا اللي بقلي كرة ولد واحد لي لكن بس كم دام غور مدوس وعليه كتاين السيد داي
مركوات كور هيسان إن دكتور هذا لو غور من يقول لي سكود داي إن لقاس صاروا هل كأي كجيران
dadk gudaha ku jira dehorta hay'adaha qaa ku shaqada la uun baageli kara gurmadkooda waana la wada oo had taqaar waa mid wada la soo saaray haddii aad jiraan ka wada soo saaray ardayda kalena gurmadkoodi waa la bilaabay qolitaanka isaga in soo fogo labada meelood ay ku kala jiraan waa la bilaabay qolitaankooda ishaara waa ku hayna ardayda kale iyagu way nabad qabaan bas kana insha Allah way soo raaci doonaan degmeenaha intii aanu helno nabad qabaan waxaan kuga faa'iideysanayaa haddii ay jirto Soomaali karo aan safaaradda la soo xiriirin inay safaaradda la soo xiriiraan toos website-ka safaaradda ku jira telefoonka safaaradda yaala oo lagala soo xiriiri karo marka halkaana fariinta oo marinayaa sababtoo ah dadkii intii isla deganaydun baa kula soo xiriirisee dadkii kale meelaha gaargaarka deganaa waxaa laga yaabaa inay meelay la xiriiraan
wagaag digistiyal khasna wuxuu ahaa dinjira Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga dinjira Jaamac Cabdullaahi Aydin oo warabeeyay Ridwaan Haaji Cabdiwali wagaag digistiyal markala ayaan dhalanahay dhamaantiin bafiid waxaana wanaagsan meel kasta oo joogtaan ba qaybida meedacada ayay ugu gudbidona qodobadeedu ku soo maqalna waxa kamida warbixin ku saabsan aniga wadamada saxaraha ka hooseeya qaarada Afrika gaar ahaan argagixisada la sheegay inay aad u kordhisay waliba xubinta dowladda gaaban iyo barnaamijka amraha Mareykanka hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn in ka badan 10 qof ayaa ku dhintay dalka Beirut kadib markii koonfurta dalkaasi uu dhulka la go'ay amaba uu ku soo dumay carag halkaasi dadku ay ku noolaayeen deegaanka kamida mas'uuliyiinta ayaa sheegay in dhowr qof oo kalena uu dhaawac soo gaaray amaba lagu laayay masiibadan oo timi kadib markii muddo dhowr cusha uu gobolka halkaasi dalkaasi Beirut ka daayay roob aad xoogan dhowr magaalo ayaa dabooleen dhoobo iyo waliba dhagaxan iyadoo halka ugu darana ee ay arrintani saameysayna ay tahay dowladda hoose ee Nicolas Frizzelli ee gobolka Kamana musiibadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee dhibaatooyin ku habsaday dalkaasi Beirut iyadoo ay hareeyeen dalkaasi dibadbaxyo xoogan oo tan oo yimi ama wadalkaasi ka dhacay tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Pedro Castillo bishii hore ee December iyadoo 19 qofna ay dhinteen boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen xasilooni darada halkaasi ka jirtay bilihii la soo dhaafay xogeyaha difaaca dalka Ukraine ee Oleski Renikov ayaa maanta soo dhigay bartiisa Twitter-ka in isbeddel ay socdaan xilli xataa uu socdo dagaalkaasi ka socda halkaasi ama gaar ahaan dalkaasi Ukraine fariintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan is-xasilaadaha iyo weliba shaqo ka yariida dowladda dhexdeeda waxaana soo xogeysanayay xoga sheegayaa in shaqadiisa qof kale loo magacaabayo waxaana uu mahadceliyay bulshada taageerada iyo weliba dhaleecaynta wax dhisaysa ee loo soo jeediyey isagoo sheegay in go'aan la gaaray madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa si rasmi ah dhinaciisa uga jawaabin soo jeedinta xubno ka tirsan baarlamaanka oo soo jeediyey in Renikov la wareejin doono xil kale balse khudbadiisii joogtada ahayd ee intii ayaa uu ku sheegay Zelensky in dowladdiisu adkeynayso xilalka maamulka taasoo ay ka mid tahay magacaabista maamulayaal leh waayo aragnimo military gaar ahaan kuwa xuduudaha iyo weliba furimaha gobollada dagaalku ka socdo arrintan ayaa imanaysa xilli ee saraakiisha Ukraine ay ka digayaan in Ruushku ay diyaarinayaan weeraro ay ku muujinayaan gacan sarreyntooda dagaalka sanadka jirsaday iyo weliba faragelinta ay ku sameeyeen dalkaasi Ukraine dhegeystayaal qodobada wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida waxaan ku bilownaa warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda horumarinta caalamiga ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xudunta cusub ee caalamiga ah ee xagjirnimada rabshadaha wadata ay tahay afrika ka hooseysa saxaraha halkaasoo dadku ay aad ugu biirayaan sababo dhaqaale iyo weliba kuwa diimeed warbixin ay wakaaladda wararka ee associated press arrintan ka qortay waxay noo soo koobaya xuseen barre
boqolkiiba 29 dadka cusub ee loo qorayo kooxaha xagjirka ah ayaa ugu biiraya si ay u helaan nolol wanaagsan marka loo eego dadka lagu wareystay warbixin hore oo la sii daayay 2017-kii sida lagu sheegay warbixinta UNDP oo la sii daayay salaasadii maanta dad badan oo afrikaan ah noloshooda ayaa sida lagu sheegay warbixinta UNDP waxaa si xun u saameeyay faafitaanka cudurka COVID-19 sicir bararka iyo isbedelka cimilada waxaa hoos u dhacay 70% tirada dadka ku biiraya kooxaha jirka ah sababo diimeed awgood sida lagu xusay warbixinta UNDP ku dhawaad 2,200 qof ayaa warbixintan lagu wareystay kuwaasoo kala jooga 8 waddan oo afrikaan ah oo kala ah Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Niger, Nigeria, Sudan iyo Somalia in ka badan 1,000 qof oo la wareystay ayaa hore uga tirsanaan jiray kooxaha rabshadaha wata ee xagjirka ah kuwaasoo isugu jira kuwa si mutadawacnimo u shaqeynayay iyo kuwa qasab lagu qoray in ay ugu biiraan kooxahaasi ugu yaraan 4,505 weerar oo ka dhacay afrika ayaa la diiwaangeliyey tan iyo sanadkii 2017-kii weeraradan 18,417 qof oo dhibasho ah ayaa laga diiwaangeliyey qaaradda afrika iyada oo soomaaliya ay tahay halka tirada ugu badan ee dhimashadu ay ka dhacday dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa iminka wada weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee lagu qaado kooxda xagjirka ah ee al-shabaab muddo 10 sano ah sida ay dowladda soomaaliya sheegtay dad kala wareystay ayaa laga soo kala xulay kooxaha xagjirka ah ee qaaradda oo dhan sida boko haram oo ku sugan nigeria iyo al-shabaab oo ka dagaalata soomaaliya kuwaasoo labadooduba daacad u ah ururka al-qaacida iyo jaamacadda galbeedka afrika ee nusrat al-islaam wal-muslimiin ama jirem loo soo gaabiyo magacooda kuwaasoo xulufo la ah kooxda loo yaqaano daacish ku dhowaad 1,700 dadka ku biiray kooxaha xagjirka ah waxaa saameeyay xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqal insaanka ee ay geysanayaan ciidamada ammaanka ee dowladaha sida dilka ama xariga dadka qaraabada ah sida lagu sheegay warbixinta UNDP ciidamada ammaanka ee qaar ka mid a dalalka saxaaraha ka hooseeya afrika ayaa lagu eedeeyaa arxandarro iyo dilo sharci darro ah iyo nidaamyada garsoorka oo daciif ah taasoo dhibanayaasha rajo yar ka siinaysa cadaaladda kooxda boko xaraam ee ka dagaalanta dalka nigeria iyo faraceeda dowladda islaamiga ee galbeedka afrika ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay iyaga oo lacag u isticmaalaya in ay ku soo jiitaan bulshooyinka saboolka ah warbixinta UNDP waxa ay ku talinaysaa in la wanaajiyo adeegyada asaasiga ah oo ay ku jiraan daryeelka caruurta waxbarashada iyo habnololeedka tayada leh si looga hortago dadku in ay iskood ugu biiraan kooxaha xagjirka ah
aada iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay xuseen barre oo inala socodsiinayay amaba inoo soo koobayey warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee associated press haatanna ku soo dhawaada xubintii amuraha maraykanka oo inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa caawa la sugayaa inuu jeediyo khudbaddii state of the union ee sannadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka haya uu xaaladda waddanka kaga hadlo madaxweynaha ayaa la filayaa inuu arrimo dhowr ah khudbaddiisa ku soo qaato hase yeeshee intaynaan gelin waxyaabaha laga yaabo inuu biden ka hadlo bal aynu hor taegna arrin dhex martay dalalka maraykanka iyo shiinaha oo la xidhiirta buufin dhinaca sirdoonka oo shiinuhu u leeyahay oo hawada maraykanka soo galay dhaqdhaqaaqyada basaasnimadu ma aha kuwa hadda cusub ee dhowrkii 10 u dambeeyey dunidu way adeegsanaysay haddaba waa kuwee dalalka aadka ugu firfircoon basaasnimada meesha fog laga hago wakiil maxamed sheekh xuseen oo arrimaha amniga ka faallooda kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
sandheere waa mahadsan tahay horta waxaa jira adduunyada waa la isbasaasaa qolol boqolada interest iyo dan ay ka leedahay way basaasta basaasnimadana waa wax aad oo dowladaha adduunka ka dhahay laakiin mareykanka dowladaha aad u soo hayaan waxaa ka mid ah sida China, Russia, Iran, North Korea waa wadamada aad isu basaaso marka qol walbana technique aan waxay isticmaashaa xeelada gooni ah oo ayada khaas u ah mareykanka faantiisa de kama marna meesha waxyaalaha wuxuu ku yahay xariif marka mareykanka wuxuu isticmaalaa maxaa lahaa diyaarada aan la wadin oo ay wax basaaso iyo human source dad bini aadan oo jooga wadamada soo dhashay iyo weliba hay-ad ugu weyn adduunka NSA-da oo signal intercept samayn karto yacni signalka wixii warka qaban karto marka Chinese-kuna fahantiisa wuxuu isticmaalaa strategiyo gooni u ah oo sida like wuxuu isticmaalaa inuu wadamada uu rabo inuu basaaso inuu dhulka iibsado kaleeto hadda Mareykanka waxaa jirto ardada badan oo imaanaya oo China ka imaanaya qaar aad ugu jira basaasinta dadka ganacsatada dadka santistiyaalka oo imaada wadanka waxaa dhacday 2017 for example tusaale ahaan Sandero in dowladda China ay rabtay inay iibsato dhul u jira 2 mile Capital Hillka oo 200 million ay u gaartay oo la rabo meesha injir diini wax laga sameeyo oo traditional macnaha dhaqanka Chineseka marka markii dambe waxaa ogaaday qalada national security-ga markii waxyaalo badan laga keenay markii dambena dhulkii uu socon waayo kaas waxaa loo arkay inay tahay meel ku aadan Capital Hillka White House-ka si ay maqul inay signal ku xiran karaan
xarunta Congress-ka Mareykanka
aqalka Congress-ka Mareykanka
waan gartay marka waxaan ognahay maxamedow in wadamo kale sida Israa'il iyo Iran wad xustay oo labadoodu aad isugu taagan iyagu aad isu basaasa Iran naftirkeeda Mareykanka way soo haweysataayo marar badan ba Mareykanku sheegaa in weerar dhinaca Iran kaga yimid uu jiro hase yeeshee dhacdadii ugu dambeysay hadda ee la wada xusto waxay ahayd buufinkii duulayay dalka Mareykanka bal faahfaahintiisa iyo sida sheekadiisu kusoo dhamaatay
Horta Sandero buufinkan markii koowaad oo hawada Mareykanka lagu arkay ma ahan mar waxaa jirta dhowr mar waxaa jirta madaxweynahan hadda jooga madaxweynihii ka horreeyay madaxweyne Trump xilligiisii in ilaa 3 buufin ay hawada soo gashay laakiin su'aasha waxay tahay Biden xilligiisa hore hadda buufinkan mid ka hore jiro soo galay hawada laakiin su'aasha waxay tahay maxay uga duwan yahay buufinkan buufinadii hore oo markuu Trump joogay iyo markii sanadkii hore oo Biden uu joogay taas horta waa su'aal hawada Mareykanka markii ay soo galaan yacni waxaa lagu sameeyaa yacni waa la ilaaliyaa sida wadan kasta hawadiisa uu ilaashado marka buufinka markuu soo galay waa la istaadi gareeyay buufinka nafahantiisa waxaana la isku dayay in buufinkaas wixii ku xiran in waxa ay gudbin karaan in la balo gareeyo asigana faahfaahintiisana la istaadi gareeyo oo wax macnaha la ogaado wuxuu yahay marka buufinka muddaa la istaadi gareynayay markii istaadigiisa u dhammaadayna waxay noqotay in markuu dhulka uu ka baxay oo badda uu dulmaraa in la soo rido kadibna wixii harayga ahayna lasoo saaro oo markaas laabka la geeyo laakiin su'aasha waxay tahay Sandero maxuu buufinkan uga duwan yahay qaaluunadii hore ee imaan jiray taas waa su'aal maxaa xilligan kusoo aadiyay oo xilli xasaasi oo ah in Secretary of State uu safro maxalla China oo wada hadallo ay isla soo qaadeen labada madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha China shirki lagu qabtay Bali sanadkii hore dabayaaqadiisii in halkaas laga sii wado ma wax Chinese ay ugu talagaleen inay sameeyaan provocative oo ah daandaansi si ay Washington buuq ugu abuuraan ma wax waxay ahayd ku day haddii baaluunkan uu information keeni karo ama tus technology-ga isticmaalaysaan mid ka duwan inaad haysaan Mareykanka marka waa su'aalaha u baahan in aad loo darso oo ilaa hadda la isweydiinayo marka Sandero ma caddo ujeedada Chinese-ku wax loo wada jeedo baaluun loo wada jeedo ee Mareykanka ugu soo direen taas ayada nafaanteeda ujeedada Chinese-ka ay ka leeyihin in la fahmo u baahan
sida aynu furitaanka barnaamijka ku soo xusnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa caawa jeedinaya khudbaddii sanadlaha ahayd ee xaaladda waddanka kaga hadlayay haddaba waa maxay qodobada la filayo inuu ku soo qaato وكان فارح محمود محمد أرماها مرين كقول له كنا سجن قبل كفيرجينيا.
أرتب أنت بدن سياسة بقصة أبسط هاي إن وضعوا كل بحدها منا ودن كدحدي سيا مرايكن كوكذاها الله يوم منا وكذاها الله يوم أرماها دبده. مركتان أرماها جودها وقطع جريدة كمرايكن كوين دجستان. وحيارة وقصة قادة كل وحكم ده وجوا وين حاجة كبعنت نقالها. ولكن هناك نقالها وحن سي كرديان هاجاجي انتي دالان ترامب وكتغي ديمستاس سعر بررك دباتا هابو كادليا ان حدينتا مرايكن كو عمر لعقت دينت لوغول يحي ان ايي هادين او يو كادلو دونا ولا يحي ديموغا هورتاغن ان حدينتا هدان وخي يشرح وخا ويان اما وخي يرادان جاد ليميت lacagta Mareykanka lagu leeyahay waxay ahayd sanadkan inaanay dhaafin kadu kood iyo soddon dibic afar trillion oo lacagta federal governmentiga dowlad lagu leeyahay laakiin way dhaaftay marka uu sharciga wuxuu yahay waa in la kordhiyo dowladda wax sii deeman kartaa saani dowladdu ugu kashifin inay deynta iska bixiso taas waa qodob لكن كل ده سجى وحي أسرع يا حسبك جمهوري يا وارين تاكل جاب صدي وكل هذي إن لعجها إن لقب في أهريمها بالشدة عمل يرادو social spending أي يجو وحي وقت لقي يوم قدر إن غيريه social security يو حياة عدد قاية هلا
وانقتي ساتشك تي واحد جري دونا إنه سياسة أهريمها دي بدنا كارلو maxaa ugu weyn oo la filayaa inuu ku soo qaado
arima ugu waaweyn dibadda kulli wuxuu ka hadlayaa horta demarna ma dhaafi karo arinta ruushka iyo Ukraine ee uu ka hadlayaa ee wuxuu ka hadlayaa kulli arimaha Shiinaha oo gaar ahaan isagu wakii wasiirka arimaha dibadda ama secretary of state uu qorsheynayay inuu Shiinaha tago oo arimaha xagga waliba dhaqaalaha iyo siyaasadda la isku hayo inuu kala hadlo laakiin markii baloonkii cirka duulayay oo Mareykanka xuduud kooda soo galay oo xanaaqay oo safarkii la baajiyay kadibna la qaxiyay taa horta xogaha uu ka hadlaya dewana iska Mareykanka sunu ka dhigtay oo nuclearka Iran iyo waxana kulli uu ka hadlaya iyo xogaha yar uu ka soo qaadanaya arrimaha bariga dhexe waxa la yaabaa wax yar inuu ka taabto isagoo le waan si caawimaad aan u fidinaynaa ee dulgariirka Turkiga iyo Syria ka dhacay laakiin arrimaha wax waaweyn oo hadda aan sheena iyo ruushka ahayn oo haddii jiraan isiyaan.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo caawa la sugayo inuu jeediyo khudbaddii sanadlaha ahayd oo kaga hadlayay xaaladda wadanka. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalna kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi waxay noo soo diyaariyey isla markaan inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin eysa wardheere
waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku wado sidii ay ugu biiri lahayd ururka Afrikada Bari oo la aasaasay sanadkii 1976kii ba Soomaaliya ayaa gaartay xilli ay buuxisay shuruudihii loo baahnaa sida wadamada ilaahay haatan xitaa koonfurta Suudaan ay ku biirtay mise weli Soomaaliya kuma haboona waqtigan in ay ku biirto ururka Afrikada Bari ee ay aasaaseen dalalka Uganda, Kenya iyo Tanzania waxaa yara qayb galaya Abdirashid Bullegoni Bakale iyo Abdi Aziz Aben Saalax labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaa ku bilaabaya Abdirashid Bullegoni Bakale
yasi waa mahadsantahay idaacadda V O eda iyo adigaba waa mahadsantihiin arintan in lagu biiro oo suuqa aan ka mid noqono dadka Soomaalida iyo dowladnimadoodaba dan weyn baa ugu jirta maxay yeelay hadda erayo waxaan maqlayay Somali institution ahaan iyo hay'ada dawladeed ahaan ma dhisin Sudan iyo Rwanda iyo maxay ahayd koonfurta Sudan iyo Burundi go hay'adaha Soomaalida iyo dadka Soomaalida si u diyaarsan yihiin ba ka weyn dawladaha ka dhisan meeshaas dadka Soomaalida waxay u diyaarsan yihiin inay dominating kareeyaan haddii sharciyadaas iyo nidaamkaas iyo institution ilaaliye ay helaan dadka Soomaalida East Africa waxay noqonaysaa suuq ayadu ay Soomaalidu gaar u leeyihiin Soomaalidana ay leaders ka tahay ganacsigana ay maamusho haddii ganacsiga dad maamushana oo dhaqaalaha iyo dad maamushana siyaasadana adaa lead kareen marka waxaan qabaa Soomaalidu ku biiristeeda inay tahay inay East Africa aan hoggaan ka noqonayno konta ka sano soo ama laata ka sano soo socota
Abdulaziz Adan Saleh wamasanta yasiin Cabdirashiid waxa ay tahay inuu san xogaal u ahayn arimaha geeska Afrika iyo hoona Afrika Soomaaliya waxa ka mid tahay wadamada kubbaha ee loo yaqaan Kushes community sida khabar qabtayda Kushes community waxa sanna imagine system gumeysis dad ban ya sanna on loo ogolayn in dhaqaalahooda iyo horumarkooda ay sameystaan sida dadka Soomaaliya lama janqaadi karto oqti haadirkan hadda aan joogno in ay ku birto Soomaaliya waa wrong time iyo wrong system with the wrong roadmap een Cabdirashiid ee Buulagooni dadka Soomaalida dagaal ayaa soo dhaxmaray ee dhaqaalihii sidii hore ma aha dawlad goboleed ayay u qaybsan yihiin sidee baa isleedahay waa ugu biiri karaan dalal dhisan oo sharcigoodii iyo nidaamkoodii iyo dastuurkoodii midaysan yahay
walaale dulka Soomaalida sida Cabdiraxiis sheegayo dulka Soomaalida border isku kala qaybiyay saddex dowladood afar dowladood ay ku kala jiraan Djibouti Ethiopia Soomaaliya iyo Kenya wadamada kalena waxay ku tageen qaab ganacsi iyo shaqo ku tageen hadda koonfurta Suudaan suuq ugu badan cidda lead kareysa waa Soomaalida Zaire marka Luman Basha iyo tagto cidda lead kareysa shidaalka iyo magacsig ilaa Mozambique bamba ilaa iyo waan ka sii gudubnaabo marka Soomaalida si dhaqaalaheedana loo ilaaliyo dadkeedana loo ilaaliyo dhaqankeedana u ilaalsato waxay u baahan tahay inay suuqa ku soo biirto suuqu waa ilaa hal bilyan oo qof baa yaa ku jirto marka Soomaalidu waaba suuqi ay u baahnayd oo iyadu danteeda iyo masaalixdeedan ay ku ilaalsan tahay haddaysan dowladda Soomaaliyeed aysan soo gelin dadka Soomaaliya reiska Soomaalida wax ku ilaalinayaba male marka dowladda Soomaaliya waa inay dedejisaa si dadka Soomaalida meel base ah oo dhaqankoodii culture-kooda ay ku ilaalsadaan ay u leeyihiin dhaqaalahan East Africa ay ku maamul lahayn ay u diyaar garoobaan waa guul weyn oo Soomaalidu soo yeetaan qaba
Cabdiraxiis haddii aynu isla su-aashii ku laabanno dalalka Afrika waxay ku beeri karaan dhowr urur goboleed Afrikada bari Afrikada dhexe Afrikada galbeed dalal ku wada jiraa kuwan hadda kusaytiska ah oo hoona Afrikada degan qaybo badan oo ka mid ah ayaa ku jira dalalkan kale ee Afrika marka maxaa diidaya in laga faa'iideysto fursadahaas iyo dhaqdhaqaaqa iyo xorriyadda iyo iskaashiga ee Afrika hadii ururka lagu biiro
hadiidaya isku stage ma joogaan Kushes community majlis waxa ka baxay isbeddel siyaasadeed ka dhacay geeska Afrika 2018 kaasoo u horseeday economical integration isbeddelkaas wuxuu soo gaaray oo kaliya Eritrea iyo Ethiopia Soomaaliya waxa ka soo gaaray oo kaliya degmada Baydhabo oo iyadu hadda gacanta ku haysa madaxii Soomaaliya wali waxa kama gaaray sidii kusaga ma gaaray sidii fikir masaarada ayaa wali ka shaqeynaya marka sida dadteeda lama jaanqaadin karaan Soomaaliya in ay waqti xadir ka sameeyaan waa inuu systemkaasi soo gaaro lana saxaa qaladaadka siyaasadeed ee ay gumeystayaasha Ingiriiska ku soo biyeen geeska Afrika
Cabdirashiidow waxa sida uu ku doonayo isla su-aasha haddaynu eebno Cabdiraxiis waxa yaba aad sidaa Soomaaliya uu ka faa'iideysan kartaa maxkamadda
qoraal waxa ka fida isku socodka Soomaalidu ariga boorta gaalaha afka magaalaha Soomaali safara bale Soomaalidu waa dad socodka iyo ganacsiga waliba ah u bareeridda in khasaari faa'iido degdeg laga helo Soomaalidu way taqaanaa waxay taqaanaa in deegaan kasta ay dominate karaan hadda tuulooyinka dhulkan hadda East Africa marka la yiraahdo dadka Soomaalida ah way joogaan marka waxay u baahan tahay dawladdi Soomaalida ahayd oo ku ilaalin lahayd inay u soo gashay u baahan yihiin si loo ilaaliyo dhaqaalahooda cirdigooda nasabkooda iyo reiskoodaba loo ilaaliyo hadday dawladdi Soomaaliyeed ka maqanta haddana aan East Africa meel kasta shidaalka Soomaaliya baa dhidkarayso baabuurta Soomaaliya baa dhidkarayso alaabaha la qaado Soomaaliya baa dhidkarayso waxa wax lagu dhiso Soomaaliya baa ka beecmastirto cuntada ugu badan Soomaali baa geyso waxa kala socdaa Soomaali badan wax soo saarka dhan bay sameysaa mooskii magacsiga beeriibay wada maal gashadeen marka Soomaalida si degdeg ah si loo badbaadiyo dadka Soomaalida waxay u baahan yihiin dawladda Soomaaliya institutionada hadda xamar ka jiro kama kama jilicsano kuwa Zaire ka jira kama jilicsano kuwa Rwanda ka jira ee Burundi baan leh kuwa ka jira koonfurta Suudaan marka Soomaalida maadaama shacabka anagiba uu hawsha ku dhac jiro waxaan u baahanahay wixii u badnaa dowladeen dowladaanada inay soo gasho
ee ogodonta cadaasiisa wax badan oo Soomaalidu aanay gudaha ka kacsan karin oo dibadda ay iska dhoofiyaan oo khayraad ah jira hadii canshuurta laga dhigo sida mosque iyo kamid oo khudaartii iyo kamid oo kalluunka iyo kamid oo waxaas ayaguna waxyaabaha bagaashkan iyo adduunkan kale horumarka tiknoolajiga wadamada Afrika ay isla soo gelinaya marka maxay ay tahay ku muuqata in ugu dambeyntii Soomaalidu haday ku biiraan ay ka faa'iidi karaan
hadal ma ku biir karaan because Soomaaliya waa insecurity kama jirto waayo systemka ka shaqeynaya waa systemadii hore burburay ee gumaysiyasha ay ka tageen sida darted wadanka waxa la rabaa investment marka uu shaqeynayo waa in security aan degan yahay dadka ay u bislaadeen in ay ganacsiga iyo shaqooyinkii wixii ay sameyn karaan maal gashadashana ay iman karaan nabad ay ku heli karaan nabad kama jirto muqdisho laga soo kala cararay Nairobi laba jawaab dadki madaxdi kulli ba sawada cararalkana joogan sida ay ugu beereysaa ay community dad sida right issue but the wrong time
ugu dambeynta Cabdi Rashiid maxaa xal waa aragtaa
xalku waa arrin fiican ma qaba Soomaalida dhulka way joogtaa Soomaalida gudaha ku degan oo jamhuuriyadda ku degan iyo Soomaalida ku dhex jirta wadamada East Africa ku dhex jirta waxa badan Soomaalida kaluunkaas iyo khaas nooca markii la fiiriyo East Africa Soomaalida ay gaar u tahay oo xeerta ugu dheer bay leeyeen xeerta ugu kaluun badan bay leeyeen waa dad aad iyo aad roolka cunta oo dhulkana wax soo saar badan bay leeyeen hilibka ugu badan xoolaha ugu badan ma keenna Soomaalidu waxaan qabaa een haraga ma wax Soomaali wax badan soo saarta marka waxaan qaba Soomaalida cid koowaad waxna waa dawladda iyo institutionadeed dawladnimadu annadu inay yara weekta way jirtaa laakiin shacabka Soomaalida weak ma
adiga dadka haddii ku waxa ay ahaayeen Cabdi Axiis Cabdi Saare iyo Cabdi Rashiid Bulle Kooni ba kale labadoodu waxay joogaan magaalada Nairobi dadka qabay inta ay joogto inta marka ay wada ku gudbi doono hadii la raali karo sayo dadkan
gabagabadii idaacadda ayaan dhegaystayaal maraynaa ee haatana aynu jileecno dhinacii kaalmaha heesa.
Gari
استاسینا دگستیار حیود میسید عادی عاوی دنیا تنیا کلا تدم وحنا دلایل دمانتیم با میل کستا چوکتان با سدایو نباد کلیو.